Fyrri krónikubók, sjötti kafli. Synir Levi voru Gersom, Kahat og Merari. Og þetta eru nöfn sona Gersoms, Lefni og Símei. Og synir Kahats voru Amram og Ísehar og Hebron og Usiel. Synir Merari voru Maheli og Músi. Þetta eru ættir Levita, taldar frá ættfeðrum þeirra. Frá Gersom, Líbni sonur hans, Jahat sonur hans, Simma sonur hans, Jóa sonur hans, Ító sonur hans, Sera sonur hans og Jeatrai sonur hans. Synir Kahats voru Amminadab sonur hans, Kóra sonur hans, Assír sonur hans, Elkanna sonur hans, Ebiasaf sonur hans, Assír sonur hans, Tahat sonur hans, Úriel sonur hans, Úsía sonur hans og Sál sonur hans. Og synir Elkanna voru Amasai og Ahimót. Elkanna sonur hans, Sófai sonur hans, Nahat sonur hans, Eliab sonur hans, Jeroham sonur hans, Elkanna sonur hans og Samuel sonur hans. Og synir Samuels voru Jóel frumburðurinn og Abía næstur honum. Synir Merai voru Mali, Líbni sonur hans, Símei sonur hans, Ússa sonur hans, Símea sonur hans, Haggía sonur hans og Asaja sonur hans. Þetta eru þeir menn sem Davíð setti til að stjórna söng í húsi drottins þegar örkinni hafði verið búin þar staður. Þeir höfðu gengt þjónustu með söng fyrir framan bústað drottins í samfundatjaldinu þar til Salómon reisti drottni hús í Jerúsalem. Gengdu þeir þjónustu sinni samkvæmt þeim reglum sem þeim voru settar. Þeir sem gengdu þessari þjónustu ásamt sonum sínum voru af sonum Kahatíta, söngvarinn Heman Jóelsson, Samuelssonar, Elkanasonar, Jeróhamssonar, Elielssonar, Tóassonar, Súfssonar, Elkanasonar, Mahatsonar, Amasaísonar, Elkanasonar, Jóelssonar, Asaríasonar, Sefaníasonar, Tahatsonar, Assírsonar, Ebiasafsonar, Kórasonar, Jísehartsonar, Kahatsonar, Levísonar, Ísraelssonar. Bróðir hans var Asaf sem stóð honum til hægri handar. Asaf Berekíason, Símeasonar, Mikaelssonar, Maaseiasonar, Malkíasonar, Etnísonar, Serasonar, Adajasonar, Etansonar, Simmasonar, Simmeisonar, Jahatsonar, Gersomsonar, Levísonar. Af sonum Merari, bræðrum þeirra, stóðu honum til vinstri handar Etan Kísíson, Abdísonar, Malúksonar, Hasabíasonar, Amasíasonar, Hilkíasonar, Amsísonar, Banísonar, Semersonar, Mahelísonar, Músísonar, Merarísonar, Levísonar. Og bræðrum þeirra, Levítunum, var ætluð öll þjónusta í bústað drottins í húsi Guðs. En Aron og synir hans færðu fórnir á brennifórnaraltarinu og reykelsisaltarinu. Þeir gengdu allri þjónustu í hinu allra helgasta og friðþægðu fyrir Ísrael að öllu leiti eins og Móse þjónn Guðs hafði lagt fyrir. Þetta voru synir Arons, sonur hans Eleasar, sonur hans Pínehas, sonur hans Abisúa, sonur hans Búki, sonur hans Ussi, sonur hans Seraja, sonur hans Merajót, sonur hans Amaría, sonur hans Ahitúb, sonur hans Sadók og sonur hans Akimaas. Dvalarstaðir Levita, taldir eftir afgirtum tjaldbúðum á landsvæði þeirra, voru sonum Arons af ætt Kahatíta fengu þeir Hebron í landi Júda, ásamt beitilandinu umhverfis því að fyrsti hluturinn féll á þá. En Akurland borgarinnar, ásamt þorpunum sem henni heyrðu til, fengu þeir Kaleb Jefunessyni. Þeir fengu sonum Arons griðaborgina Hebron, en fremur Líbna ásamt beitilöndum, Jattýr og Estamóa ásamt beitilöndum og Hólon ásamt beitilöndum og Debýr ásamt beitilöndum og Asan ásamt beitilöndum og Bet-Semes ásamt beitilöndum. Frá ættbálki Benjamíns fengu þeir þeim Geba ásamt beitilöndum og Alemet ásamt beitilöndum og Anatót ásamt beitilöndum. Alls voru borgir þeirra 13 ásamt beitilöndum. Aðra rættir svona Kahats hlutu 10 borgir með hlutkesti frá ættum Efraims ættbálks og Dans ættbálks og hálfum Manasse ættbálki. Ættir svona Gersons hlutu 13 borgir með hlutkesti frá ættbálki Ísakars og ættbálki Assers og ættbálki Naftali og hálfum ættbálki Manasse í Basan. Ættir svona Merari hlutu 12 borgir með hlutkesti frá ættbálki Rúbens og ættbálki Gaðs og ættbálki Sebulons. Ísraelsmenn fengu levítunum þessar borgir ásamt beitilöndum þeirra. Þeir létu þær af hendi með hlutkesti. Synir Arons fengu þessar borgir sem nefndar hafa verið með hlutkesti frá ættbálki sona Júda og ættbálki sona Simeons og ættbálki sona Benjamíns. Ættir þeirra sona Kahats sem voru levítar fengu þessar borgir frá ættbálki Efraíms. Þeim var fengin griðaborgin Síkem ásamt beitilöndum hennar á Efraímsfjöllum og Geser ásamt beitilöndum og Jókmeam ásamt beitilöndum og Bet-Hórón ásamt beitilöndum og Ajalon ásamt beitilöndum og Gat-Rimmon ásamt beitilöndum. Og frá hálfum ættbálki Manasse fengu þeir Aner ásamt beitilöndum og Jíbleam ásamt beitilöndum. Þessar borgir hlutu ættir annara svona Kahats. Synir Gersoms fengu frá ættunum í hálfum Manasse ættbálki, Gólan í Basan ásamt beitilöndum og Astarót ásamt beitilöndum. Og frá ættbálki Ísakars fengu þeir Kedis ásamt beitilöndum og Dabrat ásamt beitilöndum og Ramót ásamt beitilöndum og Anem ásamt beitilöndum. Og frá ættbálki Assers fengu þeir Masal ásamt beitilöndum og Abdón ásamt beitilöndum og Húkok ásamt beitilöndum og Rehob ásamt beitilöndum. Og frá ættbálki Naftali fengu þeir Kedes í Galíleu ásamt beitilöndum og Hammót ásamt beitilöndum og Kirjataím ásamt beitilöndum. Synir Merari sem enn voru eftir fengu þessar borgir frá ættbálki Sebulons. Rimmonó ásamt beitilöndum og Tabor ásamt beitilöndum. Frá ættbálki Rúbens fengu þeir Beser í eyðimörkinni ásamt beitilöndum, Jasa ásamt beitilöndum, Kedemót ásamt beitilöndum og Mefat ásamt beitilöndum í landinu handan við Jórdan. og frá ættbálki Gaðs fengu þeir Ramót í Gilead ásamt beitilöndum, Mahanaim ásamt beitilöndum, Hesbon ásamt beitilöndum og Jaser ásamt beitilöndum.